Jaký je současný cíl a plán Evropy ohledně AI? To nemůžou být jenom datacentra.
Evropa možná vůbec nepotřebuje svoje jazykové modely. Možná může klidně používat pro svoje účely ty zahraniční, to znamená americké a čínské v tuhle chvíli. A máte nějaký zisky z umělé inteligence a mohla bych je vidět?
Ahoj a dobrý den, já jsem Vítek Svoboda, vy posloucháte a sledujete podcast Sféry. Dnes se budeme bavit o evropské AI a dalších dvou AI novinkách. Vítám tady, teda ne ve studiu, ale na videu, Petra Koupského, vědeckého novináře, mého kolegu. Ahoj.
Ahoj Vítku.
Moc tě zdravím. Já ještě dodám, že celý rozhovor najdete na herohero.co/sféry nebo v rámci klubového předplatného. A my vám moc děkujeme za podporu. Dneska to bude takové na dálku a přes technologie, ale to my snad umíme a zvládneme dobře. Jak jsem říkal, rozebereme hned tři AI témata. To první a hlavní je jakési evropské AI zaspání, řekněme. Začnu částkou. 200 miliard euro. To je částka, kterou má Evropská unie investovat do vývoje místní AI, naší kontinentální AI. To je dost peněz, ne?
Je to dost peněz, jenom když řekneš, že se má investovat 200 miliard do vývoje, tak já si pod tím představím, že někde na našem pěkném kontinentu se postaví mohutné vědecké středisko, tam se přivezou ti nejlepší odborníci a ti začnou bádat. Jenomže takhle to není, přestože ta formulace investovat do vývoje to naznačuje. Ty peníze, na kterých se Evropa dohodla, které mimochodem jsou převážně peníze soukromých investorů a převážně mimoevropských, se vloží hlavně a téměř výhradně do výstavby datových center. Čili nakoupí se za ně počítače, procesory, budovy, chlazení, záložní zdroje, všechno to, co tvoří datacentrum, a tohle se uvede do chodu. To je něco úplně jiného, protože tohle je věc, která se za peníze dá koupit poměrně snadno. To je stavebnice. Poskládá se z kostek a běží. Ale tím se nevyřeší problém, že Evropa nemá svou umělou inteligenci.
Zeptám se, my se o tom samozřejmě bavíme mimo jiné, ale hlavně proto, že před pár dny skončil v Paříži summit o AI se spoustou hostů, hostek z celého světa, velkých men. Tohle je teda jeho závěr toho summitu, jestli nějaký závěr má, že budeme tady budovat datová centra evropská?
Tohle je asi jediný závěr, který je nějak uchopitelný, hmatatelný, stojí za řeč. Jinak samozřejmě jako na všech podobných setkáních se tam toho řekla strašná spousta, ale málo čemu z toho se dá přičítat velká váha. Všichni se tam zhodli, že by rádi věci změnili k lepšímu a že to vlastně ani není potřeba, protože v podstatě jsou bezvadné, ale že by se přece jenom dali ještě zlepšit k lepšímu, tak jak mluví politici, státníci, manažeři a tak dále. Takže jediné, co si z toho můžeme odnést, je to, že se dali dohromady peníze na výstavbu datacenter.
Já jenom odbočím krátce. Mají ty summity obecně nějaký smysl? Já rozumím, že mají smysl asi pro ty lidi, kteří se tam setkají, protože můžou networkovat, můžou se jako potkat, dát si víno, nebo klidně jako tvrdě pracovat. Jo? Já to nechci vlastně snižovat. Jenom navenek opravdu, jak přesně popisuješ, to vždycky působí tak, že se řeknou ty samé poloprázdné až prázdné fráze a to je všechno.
Tak v některých výjimečných případech asi mohou mít smysl celkem zásadní. Například, když setkáním nějakých vrcholných představitelů, kteří mají rozhodovací pravomoci, se odblokuje nějaký problém, který do té doby byl neřešitelný, ale to jsou výjimky. Většinou je to opravdu taková společenská událost a všichni jsme si zvykli to sledovat, jakože tohle je přece to, co tihle lidé dělají. To je jejich náplň dne a náplň práce, ale efekt z toho moc velký nebývá, protože ty reálné věci, které se mají udělat, stejně pak dohodnou nějací jiní lidé v pozadí, neviditelně, a často se na to ani scházet nemusí, protože to mohou domluvit tak, jak si teď povídáme my dva přes videokonferenci vlastně.
Kdybys to měl teda říct co nejjednodušeji, jasně, mluvil jsi o datacentrech, ale jaký je současný cíl a plán Evropy ohledně AI? To nemůžou být jenom datacentra.
Evropští politici, a to jsou ti, kteří se v té Paříži sešli, si podle toho, jak to vypadá, začali uvědomovat, že Evropa zaostává nejenom v umělé inteligenci, ale v digitálních technologiích obecně. Že to není dobře, že to je stav, který je nevyhovující. Hodně dlouho si ho nevšímali, ze dvou důvodů podle mě. Jednak nepřičítali těm digitálním technologiím tak velký význam, jak možná měli včas. A jednak spoléhali na to, že pokud je má Amerika, tak je to vlastně jedno, protože tvoříme jeden celek, jednu západní civilizaci a nějak se vždycky dohodneme. Oba tyhle předpoklady teď jsou trochu zpochybněny a evropští politici se snaží dohnat vlak, který jim trochu ujel. Třetí problém je v tom, že Evropa začíná mít hospodářské problémy nezávisle na tom, co dělá Trump, jaká cla zavádí a podobně, tak Evropa zpomaluje, už není tak výkonná, úspěšná a potenciálně tedy ani tak bohatá, jako byla předtím, a politici tohle nevyhnutelně taky vnímají jako problém. Možná taky už trochu pozdě.
No a víš, já si chci představit, co je na konci. Nebo takhle, já ti řeknu, jak to chápu, a ty mi řekni, jestli to chápu správně, prosím. Já to chápu tak, že Evropská unie nemá za cíl mít jako kontinentální svůj jazykový konkurenceschopný model AI, ale chce a musí možná už v tuhle chvíli udělat podhoubí, udělat jako připravit, investovat peníze do toho, aby tady soukromé firmy, vždycky to budou asi soukromé firmy, mohly vytvářet konkurenceschopné AI modely, které se dají použít ať už jako uživatelsky, anebo i v různých jako odvětvích průmyslu. Takhle to chápu.
No, je to trochu pravda, co říkáš, nebo je to první pohled na pravdu. Ale ve skutečnosti je to všechno složitější, protože on nejde jenom o to podhoubí. Ve skutečnosti je to tak, že i ve Spojených státech velká část toho, co jsou dneska digitální technologie, vzniklo díky vývoji, který financovala vláda. Internet zaplatila americká vláda. Rozvoj umělé inteligence z velké části se platil taky ze státních grantů a probíhal za státní peníze v Americe i leckde jinde. Bez toho základního výzkumu to nejde a základní výzkum financují ve výjimečných případech soukromí mecenáši, ale daleko častěji v Evropě, velmi typicky v Americe, taky poměrně často, to jsou peníze ze státních rozpočtů. Takže jde o kombinaci obého. A pokud jde o ty soukromé firmy, tam je ten podstatný rozdíl, že ve Spojených státech jsou a v Evropě jich moc není, které by tímhle směrem dneska šly. To je mimochodem taky nový stav, to nebylo vždycky. Bývaly časy, že Evropa měla svoje technologické giganty. Tobě je 30 let. Pamatuješ si Nokia?
No ježišmarja, no samozřejmě, to byla moje oblíbená značka.
No, to byla tvoje oblíbená značka. Taky to byl největší výrobce mobilních telefonů na světě svého času. A kdyby jen největší, ale zdaleka největší, byla Nokia a pak nebyl nikdo. To mobilní telefony rovnala se Nokia, cirka tak do roku 2006-2007. Potom velice rychle ne ustoupila, ale zřítila se ze slávy volným pádem. Pochopitelně dál existuje, vyrábí vybavení pro infrastrukturu mobilních sítí, je to docela dobrá firma, ale není to vedoucí světová společnost. A to bylo naposledy, co Evropa měla vedoucí světovou společnost v digitálních technologiích. Od pádu Nokia nemá.
Ale byla finská Nokia, nepletu se.
Finská byla finská Finska. Nokia, ano. To je zajímavé, že Finsko, 5milionová země na okraji Evropy, dala Evropě takové věci jako Nokia nebo Linux.
Dokud nepřišlo BlackBerry a Steve Jobs neukázal mnohem jednodušší a hezčí řešení, bohužel.
Což je mimochodem historka velice pěkná sama o sobě. O pádu Nokia bychom si někdy mohli popovídat. Tam
hrozně rád.
Tam je nás spousta zajímavých motivů, ale zůstali jsme u toho, že Evropa ty firmy prostě nemá. Čili pokud dneska evropští politici chtějí povzbudit, aby evropské firmy dělaly umělou inteligenci nebo cokoliv na ten způsob, tak museli by především zařídit, aby ty firmy vznikly. Až na výjimky tady nejsou.
Já samozřejmě asi nejznámější evropská AI jazykový model je Mistral francouzský. Já jsem zkoušel tu jeho bezplatnou verzi a byl jsem velmi zklamaný. Já jsem zvyklý na OpenAI, což je asi ta špička v tuhle chvíli s výkyvy mírnými, a tenhle model Mistral jako hodně věcí nechápal a neuměl se se mnou bavit jako člověk. Bylo to spíš jako mluvit s encyklopedií. Ty máš zkušenosti jakou s francouzskou AI Mistral?
Velice podobnou, a není to jenom zkušenost tvoje a moje. Jsou to i výsledky objektivních testů. Ta společnost ANO je v téhle oblasti rozhodně nejlepší a nejvýznamnější v Evropě. Má potenciál se dál zlepšovat, ale není na té úrovni, na které je OpenAI, Anthropic, Google, nebo poslední dobou třeba XAI Elona Muska.
Zároveň tam v tomto AI pole je tak dynamické, že tam by stačilo, kdyby Mistral vydal nějaký jeden jako verzi modelu, která bude všechny předčí, nebo zaujme média, nebo rozumíš, bude mít nějaký jako velký ohlas a mohlo by se to vlastně velmi rychle změnit. Tam stačí jenom si stáhnout aplikaci jinou, než používáš doteď. Tam vlastně rozumíš mi.
Ano, když čínský DeepSeek přišel velice překvapivě se svým jazykovým modelem, což vlastně je pořád teprve několik týdnů, tak přesně tohle to udělal, to, co říkáš. A najednou ta špička byla o jednoho hráče širší a všichni to od toho okamžiku tak vnímají. A tím velice povzbudil každého, kdo by něco podobného chtěl udělat, včetně Evropanů, že je to možné. Protože to nebylo tak docela jisté. Chvíli to vypadalo, že když ten vlak ujel, tak už ho prostě nedoženeš. DeepSeek ukázal, že to tak není, že je dohnatelný, a s tím hodně souvisí i ty naděje evropských politiků a třeba ale taky i lidí, kteří stojí právě za firmou Mistral ve Francii, anebo i jiných podobných podnikatelů, jejichž jména ještě neznáme.
Když jsme u politiků a Francie, tak Emmanuel Macron, francouzský prezident, byl jako čilý na té konferenci a oznámil tam dohody o investicích do AI za 109 miliard eur. Mě zarazilo, ty už to zmínil, že menší část těch peněz je evropských nebo přijde z Evropy a větší z arabských ropných států a z Kanady. To bychom to sami prostě neuplatili?
Vypadá to, že ne, že tady ty volné peníze nejsou. Všechno je to otázka volného kapitálu. Volný kapitál je k dispozici hodně ve Spojených státech, tam je rizikového kapitálu spousta, no a potom právě v těch těžařských státech arabského poloostrova, Emiráty, Kuwait a tak dále.
A to je běžný postup, když si vzpomenu na to, jak se tady třeba v Česku jedná o tom, kdo postaví jadernou elektrárnu, tak to je asi běžný postup nechat investovat zahraničního investora do nějaké jako klidně klíčové technologie v tom mém státě. Tam není jako riziko.
Zrovna u jaderné elektrárny je to výjimka, tam by se to tímhle způsobem asi nedělalo, nebo nedělá téměř nikdy, když výjimky taky existují, ale obecně vzato ano, u jiných technologií ano. S jadernými elektrárnami je to trochu jiná pohádka, například i proto, jak dlouhá je doba návratnosti takové investice. To je u jádra klidně 40-50 let a tam je potřeba, aby zatím stál stát a nějakým způsobem jsem se za to zaručil, ale to je jiná pohádka. Obecně vzato ty fondy právě z těch zemí třeba toho arabského světa jsou stále silnějším partnerem jak v Evropě, tak v Americe pro jakékoliv investice do technologií. Čili oni do toho vloží peníze a jejich je potom výrazná část zisků taky.
Proč je, kdyby, představ si, že jsem moje babička, nebo já nevím, někdo, kdo se AI nezabývá a prostě teďka kliknul na YouTube na náš podcast, kdybys mi měl vysvětlit, co nejjednodušeji, proč je vlastně tak důležité mít vlastní AI model? Proč ho Evropa potřebuje?
Na to není vůbec jednoduchá odpověď, protože jedna z možných odpovědí je, že ho možná vůbec nepotřebuje a neví o tom, nebo neuvědomuje si to. S umělou inteligencí je to tak, že přes dva roky si tady o ní intenzivně povídáme, ale pořád ještě nikdo za tu dobu neviděl, aby z ní byla skutečná finanční návratnost, aby to bylo něco, co se vyplácí. Pořád je to takový příslib, že v budoucnu přinese natolik převratné účinky na ekonomiku, na náš každodenní život, že se bez ní prostě neobejdeme a v tom případě bude ohromně výnosná a ten, kdo bude stát u jejich základů, tak na tom bude vydělávat nejvíc peněz. Takhle ta úvaha vypadá. Ta úvaha je ale nejistá. Nikdo za to nemůže ručit. Evropa možná vůbec nepotřebuje svoje jazykové modely. Možná může klidně používat pro svoje účely ty zahraniční, to znamená americké a čínské v tuhle chvíli, a může na nich stavět svoje technologie, protože tím jazykovým modelem to jenom začíná, tím to nekončí. Skutečné použití umělé inteligence je vzít ten jazykový model a použít ho k něčemu rozumnému.
No a to mě zajímá, co je.
Vlastní. Ale jednak je tady ta honička za tím budoucím ziskem, o které nikdo neví, jestli je opodstatněná, ale nikdo nechce riskovat, že se splete a že není. A jednak je tady změna, řekněme, globálně strategických poměrů a to, že na Ameriku Evropa v tuhle chvíli nemá tolik spolehnutí, kolik měla dříve.
Je, v tuhle chvíli, já, jaký z toho mám pocit, jako někdo, kdo prostě o tom čte zprávy a přemýšlí, tak je to tak, že se svět vlastně, nebo svět, Západ vlastně rozhodl, že tohle je ta technologie budoucnosti. Jo? S tím, jak Donald Trump přistoupil k projektu Stargate, 500 miliard dolarů, investice do infrastruktury, v Paříži se schází velká jména, evropská jména, slibují veliké investice. Je to jako, bychom se rozhodli, že tohle je jako jakýkoliv jiný průmysl, to znamená, dneska zaspíme, za chvíli budeme pozadu. A mě zajímá, jaký přesně efekt to bytí pozadu může mít, v jakých oblastech tušíme nebo věříme nebo i víme, že bude v příštích letech AI jako klíčová technologie?
To je to, co jsem říkal. Nejspolehlivěji uvedeš lidi od umělé inteligence do rozpaků v současné době tím, když jim položíš přesně tuhle otázku, kterou si teď položil mě. To znamená, když se jich zeptáš, prosím vás, a kde jsou ty peníze? Jak konkrétně se to projeví? Jako je to v tom memu a máte nějaký zisky z umělé inteligence a mohla bych je vidět? Tak to je přesně to, nemohla, protože zatím žádné nejsou. Ta obecná úvaha je asi taková, že umělá inteligence povede k masivní automatizaci všeho, co dosud automatizováno není. Ve spoustě oborů je nejnákladnější položkou lidská práce. A tu by se mohlo podařit částečně nebo úplně eliminovat tím, že to bude dělat stroj, tudíž to bude dělat podstatně levněji, efektivněji. Rázem tady vyvstává otázka, co to udělá se sociální strukturou a tak dále, ale tu si ti dodavatelé v tuhle chvíli nekladou. Ti si kladou otázku, možná na tom půjde aspoň nějakou dobu ohromně vydělat. Nesmíme tuhle příležitost zmeškat. Investoři dneska mají spoustu volných prostředků, se kterými někteří tedy, ti, o kterých tady mluvíme, mají spoustu volných prostředků, se kterými tak jako tak moc nevědí, co dělat. Jejich problém je, že chtějí ty peníze umístit někam, kde to bude výnosná sázka. Tak sázejí na tohle to. To všechno dohromady nezaručuje, nemůže zaručovat, že se to povede. Všechno je to sázka.
To je zajímavý. To je zajímavý, že fakt investujeme tolik peněz a tolik důvěry a tolik pozornosti a tolik, já nevím, politických jako debat, jo? Nebo jako necháváme z toho dělat takhle jako výsostně politické téma, kdy prostě všichni evropští politici v tuhle chvíli řeší AI, to samé v Americe, to samé v Číně v podstatě, ale my nevíme proč. To mě přijde fascinující. Nebo připravím si, že jsme všichni trošku děti.
Vlastně bych k tomu měl dodat ještě jednu věc. Tak jako se zvažuje, že to bude ohromný přínos v ekonomice, ale nikdo moc neví jak, tak to může být taky ohromný přínos ve vojenství a ve zbraních. A to je další aspekt, který politici a vlády berou v úvahu, když rozhodují o těchto investicích. Nechtějí v téhle oblasti zůstat pozadu. Vědí třeba, že jaderné zbraně a jejich vlastnictví rozdělilo státy světa na velmoci, které si mohou dovolit skoro všechno, protože mají jaderné zbraně, a na ty ostatní. A nikdo nechce být mezi těmi ostatními. Rozhodně ne nikdo z těch, kdo je dneska hodně nahoře. I tohle je součást motivace třeba toho prezidenta Macrona a mnoha jemu podobných, proč se o umělou inteligenci tak intenzivně zajímají a proč se tak ze všech sil snaží, aby jejich země v tom byla vepředu.
Zase, zkusíme co nejjednodušeji, i když to je zase, uvědomuji si, velmi komplexní otázka, nebo ta odpověď na ní je komplikovaná. Proč je v tuhle chvíli teda Evropa v AI takhle pozadu? Zmínil jsi to, že tady nejsou firmy, předpokládám, že v tom budou roli hrát čipy a jejich jako jakási blokace ze strany Spojených států, kde vznikají ty nejvyspělejší, ale jakoby kdybys to měl co nejlépe shrnout, tak proč jsme pozadu v AI?
Já možná začnu z druhé strany. Řeknu ti, co nám nepřekáží v tom, abychom tu umělou inteligenci měli. Mluvil si o čipech, mluvil si o penězích. Ani jedna z těchto věcí nám nepřekáží. To, že se nedovážejí do všech evropských zemí ty špičkové americké čipy, to je úplně nová věc. Ta se ještě nemohla nijak zvlášť projevit. Západní Evropy se to taky jako tak netýká, to se týká nás tady. A nebo třeba Švýcarska, ale netýká se to Francie, netýká se to Británie, netýká se to Nizozemska a tak dále. Tohle všechno není problém. Evropa má peníze a má dostupné infrastrukturní technologie. Co nemá, jsou lidi a nápady a prostředí, ve kterým by ti lidé a ty nápady prosperovali. A to je hloupá věc, protože tohle je něco, co k nám tradičně, k Evropě patřilo a poslední dobou nepatří. A proč přesně tomu tak je? Na to není jednoduchá odpověď. Někdo by ti na to zjednodušeně řekl, protože výzkumníci dostanou v Americe lépe zaplaceno než v Evropě. To je pravda. Ale není to zdaleka celá pravda, která by o tom rozhodovala, protože lidé se nerozhodují jenom podle absolutní výše platu a lidé, kteří dělají vysoce tvořivou práci, ti už vůbec ne. Ty velice zajímá, v jakém prostředí budou pracovat. Tím prostředím nemyslí jenom to, jestli je tam okolo hezky, ale to, jací tam budou kolegové, jak tvořivá atmosféra tam bude, jak intenzivní výměna myšlenek tam bude. Chtějí být tam, kde jsou všichni. Chtějí být tam, kde je to hlavní centrum dění, kde se půjdu projít po ulici anebo půjdu chodbou a potkám pět jiných zajímavých lidí, se kterými si mám o čem povídat a můžeme se navzájem nějak ovlivnit a inspirovat. Takhle vznikají velké vědecké objevy. A ono to vypadá, že v každém období může každá kultura mít takovéhle centrum jenom jedno. Že ten pocit, že nejsi na tom správném místě, jinak nevyhnutelně vznikne. A v tuhle chvíli to jedno správné místo patrně pořád ještě je ten kousek Kalifornie, kterému se říká Silicon Valley, se svými firmami, se svými univerzitami, s veškerým svým zázemím. Nemusí tomu tak být na pořád, ale v tuhle chvíli to tak asi opravdu je. Takže tohle je kousek odpovědi. Druhý kousek odpovědi, když se vrátím k těm penězům, je to, že v Evropě a v Americe se o penězích uvažuje jinak. Pro tebe, pro mě, pro většinu Evropanů mít hodně peněz znamená přemýšlet o tom, co si za ně koupím. Dům, auto, každý rok pěknou dovolenou, kvalitní vzdělání pro děti, zajištění na stáří. Jo, to je evropská představa bohatství, řekněme. Americká představa bohatství daleko spíš je mít peníze na investice, založit si z těch peněz vlastní firmu. To mluvíme nejenom o větších penězích, ale o jiném právním a finančním prostředí, které tomuhle všemu napomáhá a umožňuje to. Jsou to dvě civilizace dneska, odlišný přístup k životu a ta americká civilizace je prostě úspěšnější z hlediska toho vytvářet technologické inovace.
Podnikatelštější, dravější, rozumím.
Podnikatelštější, dravější, méně svázaná pravidly všeho druhu, divočejší.
A lidé, to mě zajímá ta pravidla.
Lidé, kteří se rádi pohybují na hraně možností, ať už tou hranou myslíme cokoliv, tak těm je tam prostě lépe. A ti, kteří vymýšlejí ty zásadně nové věci, jsou velmi často, ne nutně vždy, ale velmi často právě takovýho lidé.
A ta pravidla mě právě zajímají, protože o tom se mluví hodně, že překážkou pro, dejme tomu, konkurenceschopnost Evropy jako takové, ale i v oblasti AI, jsou právě evropské regulace. Evropa je známá samozřejmě svým poměrně tvrdým AI Act, to znamená souborem opatření, která jako dávají poměrně tvrdá pravidla pro užívání a vývoj AI v Evropě. A mě zajímá ten rozdíl. Jak se konkrétně liší přístup třeba přístup k AI ve Spojených státech a v Evropě a jaké to má právě dopady na inovace?
Já si myslím, že AI Act jako takový žádný podstatný dopad na inovace nemá, že to není to, co by tvořilo nějaký problém. AI Act zakazuje některé konkrétní využití umělé inteligence. Ty využití jsou z velké části okrajové a nepříliš svazující nějakou svobodu podnikání. To, co víc svazuje americké firmy v Evropě, to jsou jiné digitální zákony evropské, DSA a DMA, Digital Services Act a Digital Markets Act, které zhruba řečeno vymezují, kdo má v jaké oblasti trhu monopol a těm monopolům předepisují přísnější pravidla chování. Ale ani to by nemuselo být na žádnou zásadní překážku. To, co opravdu v Evropě je hodně odlišné od Ameriky, to jsou pravidla pro trh práce, ochrana trhu práce, přístup třeba k zaměstnaneckým akcím, který je v Evropě ve většině evropských zemí hodně komplikovaný a ne tak výnosný a přímočarý jako ve Spojených státech. Tohle jsou skutečné problémy. Ten AI Act sám o sobě moc velký problém není. Ten jenom říká, co s tou umělou inteligencí nesmíš dělat. A většina slušných lidí a firem by tak jako tak ani nechtěla dělat to, co ten zákon zakazuje. Subverzivní, manipulativní techniky vůči zákazníkům a podobně. Kromě toho ten AI Act má výjimku právě pro výzkum a vývoj. Nezakazuje se vůbec veškeré tyhle věci zkoušet, zkoumat. Nesmíš je jenom dát na trh.
Takže jenom jestli to chápu zase správně, zkusím to říct a ty mi řekni, jestli se pletu nebo ne. Takže kdybych já teďka byl začínající podnikatel, měl kapitál a možnosti a chtěl začít podnikat v AI, tak já nenarazím na žádný velvětší problém v Evropě v momentě, kdy to chci začít zkoumat a pracovat na tom, ale spíš pro mě bude logicky výhodnější jít do Spojených států, kde to pro mě prostě to pro mě bude přívětivější, vydělám si víc peněz a bude to celé pohodlnější.
No, narazíš tady na spoustu problémů, o kterých jsme nemluvili. Už jenom, když si zkusíš v Česku nebo ve většině jiných evropských zemí založit firmu a vyřídit všechny doklady, které s tím souvisejí, daňové a tak dále, tak zjistíš, že to sice jde, ale že to obnáší spoustu času a práce, kterou bys nejspíš raději věnoval tomu, abys přemýšlel o té umělé inteligenci, ale budeš přemýšlet o tom, jak to všechno zařídit na úřadech, abys nedostal pokutu. Potom si budeš chtít najmout nějaké lidi, zjistíš, že v Evropě je to velice složitě formalizovaný proces, že ti lidé tě přijdou mnohem dráž, než kolik jsou jenom jejich platy, protože máme vysoké zdanění práce v Evropě. To je mimochodem jedna z věcí, která nás taky hodně odlišuje od Spojených států. Tady je zdaněná práce velmi. A že to se ti nebude hodit v situaci, kdy jsi začínající podnikatel a nemáš vlastně zisky. Je spousta jiných věcí, které tě budou brzdit. A potom budeš hledat investory a zjistíš, že i když si podstoupil všechny tyhle problémy a založil tu firmu v Evropě a provozuješ ji tady a řádně platíš daně, protože jsi Evropan, který je vlastenec a chce to takhle mít a podstoupit tyhle problémy, takže ten rizikový kapitál, který by ti umožnil jít dál, stejně seženeš nakonec jenom buď v Americe, anebo někde v těch zemích, o kterých jsme mluvili, v Evropě.
Takže opravdu v tuhle chvíli dává malý smysl začít podnikat v Evropě, když má možnost jít začít podnikat ve Spojených státech. Takhle se to dá říct.
V tuhle chvíli ano, s důrazem na to, že v tuhle chvíli. Já si myslím, že evropští politici budou chtě nechtě muset s tímhle něco dělat, jinak vývoj nových ideí technologických na tomhle kontinentě prostě pohřbí. Pokud se jim to už vůbec nepovedlo, někteří pesimisti říkají, že už je to ztracená a beznadějná záležitost, já si to nemyslím, ale měli by s tím urychleně začít něco dělat. Třeba i ten pařížský summit AI naznačil, že ti prozíravější z nich, k nímž bez pochyby patří třeba prezident Macron, si to uvědomují docela dobře, ale že taky nemají úplně volné ruce aby tyhle věci změnily. Když ty volné ruce nemá francouzský prezident, kdo je má v Evropě mít, to je trochu potíž. Zkrátka dobře, Evropa není to místo, kde by se dneska očekávaly zásadní technologické průlomy. Chytrých lidí je tady dost, ale ti chytří lidé buď to se rovnou seberou a odejdou do Ameriky, ještě než nějaký nápad vyprodukují, anebo to udělají o kousek později, když ten nápad vyprodukují, tak tam odprodají ten nápad s ním i sebe.
Hmm. No a kdybych si zase zafantazíroval a ty bys měl kouzelnou hůlku a mohl jakkoliv pomoci v tuhle chvíli nastartovat vývoj té konkurenceschopné evropské AI nebo AI infrastruktury AI, prostě rozumíš podmínek, tak kam bys tu hůlku namířil? Co je teď podle tebe jako klíčové?
Ano, záleží na tom, jak rychle chceš mít výsledek. Já si myslím, že rozumné je nechtít mít rychle výsledek, což jako zní hloupě, protože asi bychom to potřebovali, ale ta pomalá, nicméně asi nejlepší cesta by vedla přes školství, přes univerzity, masivními investicemi do evropských vzdělávacích institucí a masivním opisováním uspořádání jejich fungování od těch nejlepších institucí tohoto typu na světě. Několik velice dobrých je i v Evropě, ale málo. Oxford, Cambridge, Curišský technologický institut, Technologický institut v Lausanne, to jsou špičkové evropské vysoké školy, takových bychom tady potřebovali 100-200. A obsat ze Stanfordu, z Berkeley, z MIT, z Caltechu, co se dá. Jenomže tenhle postup bude mít výsledky za 10, za 15 let, když by se spustil teď hned. A nějaké rychlá řešení vesměs jsou nedokonalá, ale myslím si, že udělat si soupis toho, co brzdí podnikání v Evropě a podívat se, co z toho se dá odstranit rychle a jednoduše, by mohlo docela dobře fungovat. Tohle ti ale slíbí každý politik. To vlastně něco takového se patrně vyskytovalo i v Česku ve volebních programech všech relevantních politických stran a bude zase vyskytovat letos před volbami. Druhá věc je, co se s tím potom stane. Takže zapisování seznamu je něco, čemu já už taky nevěřím.
Jedna část, kterou jsme ještě nerozebrali a ty si ji zmínil, je jaksi jako bezpečný vývoj AI, jo? Protože AI není teoreticky, nemusí být bezpečná technologie, jo? Nebo může mít minimálně spoustu využití, které mohou být společensky velmi škodlivé. Já samozřejmě nejsem politolog ani ekonom, ale je pravda, že Evropa, když se vrátím k těm regulacím a omezením, která k AI přistupuje opatrně s ohledem na uživatelstvo a ta možná rizika, my zní primárně bezpečně. A tak je pravda, že z toho summitu vypadlo, že i třeba Ursula von der Leyen je nakloněná nějakým změnám, nějakému uvolňování. Ale tady ty bezpečnostní opatření, to není něco, co bude Evropa uvolňovat podle tebe, ne?
Neměla by. Ty, jestli se ptáš, jestli si myslím, že bude nebo nebude, tak musím říct, že nevím. Protože právě to, co tam říkal Macron, co tam říkal von der Leyen, co tam říkal leckdo další, vypadalo, že tito lidé uvěřili tomu zjednodušenému výkladu, že to jsou ta bezpečnostní opatření, co nám překáží. A když je odbouráme, tak všechno půjde jako po másle. Jestliže odbouráme, tak to nepůjde jako po másle, bude to dál drhnout úplně stejně jako to drhne teď, plus nebudeme mít ani ty minimální bezpečnostní záruky, které teď máme. Takže to by byla podle mě nešťastná cesta. Věřím, že se jí Evropa nevydá, ale jist si tím nejsem. Vypadali na to, že by to možná docela rádi zkusili, když jim tam americký viceprezident Vance přijel vykládat, že jemu jde o to ne si povídat o bezpečnosti umělé inteligence, ale o tom, jaké zisky s ním mohou mít, tak evropští vůdci a vůdkyně mu nadšeně přikyvovali. Nikdo ho tam neupozornil na to, že Evropa to vidí trochu jiným způsobem.
Já navážu na to, co jsi říkal, budu citovat J.D. Vance, tedy amerického viceprezidenta, který na té konferenci řekl, jak říkáš, nepřijel jsem, abych mluvil o bezpečnosti AI, která byla tématem této konference před několika lety, jsem tu, abych mluvil o příležitostech, které AI nabízí. Konec citace. A já se s tou bavím, já vím, že nemáš ale ty politické komentáře a nenutím tě do nich, ale zároveň jako... Bavím se s tou jako s vědeckým novinářem. Jak moc bezpečné je zaměřit se v případě tak problematické, potenciálně ohrožující technologie, jako je AI, na příležitosti, whatever that means, ať to znamená cokoliv, a ignorovat bezpečnost a rizika?
Umělá inteligence bez pochyby má bezpečnostní rizika a ignorovat je znamená říkat si o průšvih, protože vývoj je velice rychlý a to, co v tuhle chvíli třeba vůbec nejsme schopni ještě rozpoznat jako nebezpečí, to se už za několik týdnů může stát velkým malérem. Jeden příklad za všechny, na přelomu roku skupina čínských vědců v Šanghaji úspěšně vyzkoušela, že jazykové modely se mohou rozmnožovat. Že můžeš jazykovému modelu nařídit, aby udělal svou funkční kopii a on to dokáže udělat. A když se mu v tom pokoušíš zabránit, což oni zkoušeli experimentálně, tak si s tím dokáže v mnoha případech, ne vždy, ale v mnoha případech poradit. To znamená, že je to vlastně takový počítačový virus. To je programový kód, který se dovede sám množit, ale nesrovnatelně větší, výkonnější a tak dále, než známe počítačové viry. A tohle je přesně příklad technologie, která by se mohla nepříjemně vymknout z rukou. Já prozatím nevěřím na to, že by mohla vzniknout nadřazená umělá inteligence, která nás chce všechny sníst anebo zotročit, ale čemu docela jsem ochoten věřit, je, že pokud se tyhle systémy vymknou z ruky, tak mohou učinit internet a digitální sítě a počítače na řadu měsíců, třeba i let, nepoužitelné. To by byla katastrofa pro civilizaci, která na nich závisí. Například by nejspíš přestal po většině světa jít elektrický proud, protože elektrické rozvodné systémy a výroba elektřiny se bez počítačů absolutně neobejde. A zvážit důsledky jenom toho snad radši ani nebudeme. Takže rizika existují a zacházet s tím, jako by to neobnášelo rizika, že si můžeme dovolit jít vpřed a napravovat nějaké škody až ve chvíli, kdy nastanou, je patrně velice nebezpečný přístup.
Já nad tím právě přemýšlím, to je asi to moje ADHD, takže představa, že se třeba na světě zjistíme, že existuje nějaký druh prasete, který je teoreticky velmi léčivý, když ho třeba budeme jíst, ale zároveň dotknout se ho bez rukavic znamená, že umřeme. Tak já bych si hrozně přál, aby se svět shodl na tom, že je důležité nejdřív začít vymýšlet, jaké ohrádky mu postavíme, než ho nechat volně pobíhat po ulicích. Jo? I když je to možný, jo, že bude velmi nám pomůže to prase, vylečí rakoviny, jo? Ale jako dotknout se ho může být teoreticky jako nás zabít. Takže my nejdřív musíme vybudovat ohrádky, velmi pevné, a aby se mu tam dělalo dobře a tak dále, ale musíme je mít, jinak je po nás. Takhle se nad tím přemýšlím.
To je dobré přirovnání, ale historie techniky ukazuje, že většinou se napřed nechala ta praseta pobíhat a až pak se stavěly ohrádky. Hezký příklad je třeba právě zavádění té elektřiny, kde v prvních letech nikoho ani nenapadlo, že ty dráty do zdí by se měly izolovat dřív, než se do té zdi dají. Muselo vyhořet pár velkých budov, aby si to Edison a Westinghouse a všichni ostatní náležitě uvědomili, že fakt by asi byl lepší nápad s tím něco dělat preventivně a ne až ex post. Takže lidi se v těchto věcech dost učí metodou pokusu a omylu. Problém je v tom, že mají čím dál tím větší klacek. Ten elektrický proud mohl vypálit jednu budovu nebo při nejhorším jednu ulici. Tragické, ale přece jenom omezené na jedno místo. S umělou inteligencí, když by se vymkla z ruky, můžeme nadělat mnohem větší paseku. Stejně jako s jadernou energií, s genetickým inženýrstvím. Prostě máme větší páku, větší klacek v ruce a o to opatrnější, rozumnější bychom měli být.
No a ještě k tomu, když nevíme, jestli to celé k něčemu bude, víš, nebo k čemu to bude, takhle, my nevíme, k čemu to bude. Mě fakt mate, že se z toho stalo tak politické téma, vzhledem k tomu, že opravdu velmi nedávno se ještě ozývaly dost relevantní hlasy, podle kterých mělo v případě AI jít o bublinu, která praskne, a teď jako by bylo jisté, že je to tou AI tou klíčovou technologií pro budoucnost lidstva. A zároveň si nemůžu pomoct, ale vzhledem k tomu, jak se v Americe, ve Spojených státech, jako propojila ta technologická, jakoby podnikatelská moc s tou politickou, tak mám pocit, že tady všichni vlastně, my tady v Evropě zatím ne, ale už se k tomu trošku schyluje, jdeme na ruku velkým firmám, aby měli co nejvíc zisku, protože to je asi ten primární efekt úplného uvolnění. Jo? Co nejvíc peněz pro ty firmy, které do toho začnou šťourat.
Ale tohle platí v podstatě od doby, co vznikly digitální technologie v dnešní podobě, to znamená od doby, kdy vznikl komerční internet, od poloviny 90. let minulého století. Jenom jsme si to tak výrazně neuvědomovali, protože to, co je teď nového, je propojení politické moci s tou hospodářskou. Mimochodem, oni byly propojeny trochu, a možná víc než trochu vždy, ale netlouklo to tolik do očí. Konec konců mezi Trumpem a mnoho jeho předchůdci největší rozdíl je v tom, že on dělá viditelně a okatě spoustu věcí, kterých jsme si dřív prostě nevšímali. Dělá jich víc a dělá trochu jiné. Je to zjednodušení, když to takhle řeknu. Ale není to tak, že by se všechno otočilo o 180 stupňů. To rozhodně ne.
Taky mě napadá ještě ten globální pohled. Jo? Nepovede AI, pokud to bude dál takhle, nakonec ještě jako ostřejším rozdělení světa na ty technologické bloky, a tím myslím, řešíme tu Evropu, Spojené státy, Čínu a tak dále, ale co třeba země globálního jihu, tam asi v tuhle chvíli AI tolik neřeší.
Velmi pravděpodobně povede k tomu, že se zvětší rozdíl mezi těmi, kdo k ní mají přístup a kdo k ní nemají přístup. A teď si to promítni na úroveň jednotlivců, na úroveň společenských vrstev a na úroveň států a mocenských bloků. Nůžky se rozevřou víc, než jsou rozevřené teď. Ne, že by teď byly rozevřené málo.
Pojďme od hlavního tématu k těm dvěma podtématům. Ty už se jedno zmínil, ale podíváme se na ně blíž. Ale začneme u jedné novinky, která se jmenuje Grok 3. Je to nový AI model Elona Muska, respektive jeho firmy XAI. V Evropské unii si tenhle ten model ještě vyzkoušet nemůžeme, že?
Ne.
Nemůžeme. Ty jsi se díval na nějaké ohlasy a jestli to chápu správně, tak tenhle model se povedl. Jako Elonu Muskovi se podařilo zase poskočit mezi ty top v nějakém nové oblasti. Tentokrát jsou to AI modely.
Vypadá to, že se povedl. Vypadá to, že je na stejné úrovni jako ty nejlepší, které jsou k dispozici. To znamená, že tu světovou špičku dneska tvoří podle všeho 5 firem v tomhle okamžiku a 4 americká, 1 čínská a jednou z těch 4 amerických je XAI.
Bude to, předpokládám, jenom protože to tady nemůžeme vyzkoušet, fungovat velmi podobně jako jiné AI modely, ne? Četovací okno, přemýšlecí varianta.
Funguje velice podobně jako jiné AI modely. Nemá zatím některé vymoženosti, například komunikaci hlasem, ale budou jí tam zavádět prý velice brzy, tak uvidíme, jaká bude. Ale to, co se hlavně posuzuje, je ta kvalita usuzování, kvalita odpovědí na složité otázky. V podstatě ty modely skládají něco jako IQ test. To je způsob, jakým se ohodnocují a testují. A v těchto testech ten Muskův model skóruje velmi vysoko. V některých testech je na prvním místě, v některých někde mezi těmi prvními 3, 4, 5.
A to mluvíš asi o té placené verzi.
To mluvím o té placené verzi. Grok 3, takhle, firma XAI na tom pracuje už delší dobu. Měli předchozí verzi, která se jmenuje Grok 2, kterou si můžeme vyzkoušet i v Evropě bez problémů a bezplatně. Ta nijak impozantní není, není špatná, ale není nijak zázračná. Grok 3 je její další reinkarnací a vyskytuje se ve třech provedeních, ve verzi mini, v základní verzi, která se jmenuje Grok 3, a pak je tam nějaká Grok 3 Reasoning Plus, nebo Thinking Plus, oni to používají obě dvě, ta slovesa. Není mi jasné, které z nich je oficiální, a ta stojí $50 měsíčně.
Což je standardní cena asi v tuhle chvíli za ty největší.
Což je trošku vyšší možná než standardní, ale ne o moc.
Říkám si, ten Elon Musk má fakt plné ruce, ne? V tuhle chvíli, jako další pole, které dominuje. Já vím, že zase nechceš do politiky šťourat, já chápu to a respektuju to zároveň, jako to, ta kumulace těch politické moci, technologické moci, další oblast, kterou jako dominuje, to není dobrý, ne? To nevěští nic dobrýho, tohle.
No je to bezprecedentní. Elon Musk je taková postava, se kterou si nikdo neví moc rady, protože chybí jakýkoliv precedens z minulosti, s kým ho porovnat, podle čeho odvodit, jak bychom se na něj vlastně měli dívat a měli se k němu chovat. Takový lidé se běžně vyskytují v sci-fi literatuře. Tam je tenhle ten typ toho šíleného vědce nebo podnikatele, který uchvátí zároveň obrovskou moc nad půl galaxie nebo tak něco dosti běžný, ale že se to vyskytne v reálném životě, s tím se nějak moc nepočítalo, takže Musk je prostě pro všechny taková trochu záhada a oříšek a myslím si, že nejsme sami, kdo si tuhle otázku klade, že si ji ve volných chvilkách možná klade třeba i Donald Trump. Nevěřím, že se mu o Elonu Muskovi uvažuje úplně lehce a volně.
Pojďme od Muska. Druhá zajímavost, o které si psal na Deník.cz a už si dneska zmínil, ale já bych o ní chtěl vědět víc. Umělá inteligence se poprvé, aspoň jak to máme zaznamenáno, dokázala sama rozmnožit. Řekneš nám o tom víc? Ona se dokázala skopírovat v podstatě, ne?
Ona se dokázala skopírovat, ale není to tak, že by to bylo Ctrl-C, Ctrl-V, to by bylo příliš jednoduché. Bylo to tak, že na akademickém pracovišti na univerzitě v Šanghaji testovali na dvou open sourceových volně dostupných modelech, jednom čínském od Alibaby, jednom americkém od firmy Meta. Jak se ten model bude chovat, když mu nařídíme, aby vytvořil funkční kopii sama sebe, aby ji spustil? Ono, my známe všichni zacházení s jazykovými modely takovým způsobem, že si najdeme na mobilu aplikaci a klikneme na ikonu a začneme s tím konverzovat. Uvést ten model ale do chodu, nainstalovat ho na ten počítač, to je ve skutečnosti hodně složitá věc, která vyžaduje psaní programového kódu vždycky nějaké, jenom aby ten model se zprovoznil v konkrétním prostředí a správnou instalaci spousty souborů, spousty knihoven. Zkrátka dobře 99% uživatelů počítače by si s tím neporadilo, neuměl by to udělat. Čili otázka byla, jestli tohle dokáže ten jazykový model, když se mu to dá jako úkol. Ukázalo se, že dokáže docela dobře, že dokáže vytvořit svou vlastní kopii a uvést ji do chodu. Dokonce může tu spuštěnou kopii instruovat, aby udělala to též, to znamená, aby udělala zase další kopii, čímž se spustí nekonečný řetězec množení. A druhá sada experimentů byla zaměřená na to, co ten model udělá, když mu bude žlázet klacky pod nohy při tom rozmnožování, když mu smažeš nějaké soubory nebo zablokuješ část počítače. Ukázalo se, že mnohdy ne vždy, ale mnohdy si s tím dokáže poradit. Prostě má před sebou úkol vytvořit svou kopii, tady mi něco překáží, tak ty věci, která mi překáží, se zbavím. Ten program, který tam běží a bere mi část výkonnosti počítače, stopnu. Počítač zrestartuju a spustím ho znova, nebo něco na ten způsob. To samé, co by dělal chytrý počítačový odborník, kdyby stál před stejným úkolem a stejným problémem. Jenomže tohle není chytrý počítačový odborník, to je jenom ten jazykový model, což je trošku strašidelná záležitost. Mnozí o tom mluví jako o zlomu, o velkém zlomu ve vývoji umělé inteligence. A já bych tomu dal docela za pravdu. Tohle je docela významná věc.
No, já když nad tím přemýšlím, v tuhle chvíli začalo to vyprávění tím, že nějaká skupina čínských vědců nebo vědkyň řekla AI, aby se rozmnožila. Takže tam je pořád ten lidský, to lidské přání nebo to zadání. Ale jestli to chápu správně, tak problém je, nebo by byl, kdyby ta AI byla silnější a silnější, tak my víme, že ona by teoreticky byla schopná se rozmnožovat, šířit, právě řešit nějaké komplikace při tady tom celém procesu. To je to nového, co nám to řeklo o umělé inteligenci.
A přeskakovat po síti z jednoho počítače na druhý, takže když se jí snažíš vypnout na jednom počítači, tak to sice můžeš, ale ona už mezi tím je někde jinde. A nakonec dojdeš k tomu, že aby ses jí zbavil, tak musíš vypnout půl sítě. A to je to, o čem jsem mluvil. Může nám naprosto znechutit nebo znemožnit používání internetu a používání počítačů. V extrémním případě, pokud by se to vymklo z rukou. Ale tenhle experiment ukázal v malém, v laboratorních omezených podmínkách, že něco takového je v principu možné, že to je riziko, o kterém by se mělo přemýšlet.
A spíš se o tom asi bavíme jako o možném riziku v rukou špatných lidí, jednoduše řečeno, lidí s nekalými úmysly, protože jako virus schopný takovéhohle konání, jo, nebo takovéhle jako soběstačnosti, to by byl velký problém.
To sice ano, mluvíme o tom jako o riziku v rukou špatných lidí, ale může k tomu dojít i nedopatřením, nehodou. Mám pocit, že u umělé inteligence docela už se hodí biologické ekvivalenty, biologické metafory a tohle je jako když se někde zkoumají vlastnosti skutečného biologického viru a ten potom nedopatřením, nedbalostí uteče z laboratoře.
Zároveň jsem, myslím, četl v tvým textu, že ti vědci, ta skupina těch vědců varuje a žádá o to, abychom byli obezřetní. Oni jako vlastně to vydali, tu informaci s tím, dávejme na to pozor.
Ano, udělali to. Pochopitelně, jaký dosah a jaký skutečný účinek mají takovéhle výzvy, to je vždycky trochu otázka.
No měl by je slyšet hlavně ti světoví politici, o kterých jsme se tady dneska bavili a kteří chtějí uvolňovat ruce a otáčet se jako hlavu jiným směrem, když mluvíme o rizicích, ne?
To by asi měli.
Děkuju, to bylo, to jsem rád, že jsem tě dotlačil do pozice nějaké. Petr Koupský v podcastu Sféry, moc ti děkuju. Teďka už zbývá jenom čas na naši rubriku Slovo týdne. Tentokrát jsme s ohledem na stále se zvyšující procentuální šanci, že do nás v roce 2032 narazí vesmírné těleso, o čem jsme tady měli celý díl, vybrali slovo pravděpodobnost, ale pravděpodobnost jako vědecký pojem. Vysvětlíš nám to, prosím tě. Tohle byl celý tvůj nápad, já myslím, že rozumím tomu proč, ale chtěl bych to chápat víc.
Dobře, tak já možná napřed vysvětlím, proč. Je to prostě proto, že u toho asteroidu 2024 IR4 téměř každý den máme nějakou novou předpověď pravděpodobnosti srážky se Zemí. A hodně lidí se ptá, odkud se ta čísla berou, jakým způsobem to počítají. A na to se nedá odpovědět jinak, než že si objasníme, o čem vlastně mluví vědci, když mluví o pravděpodobnosti. Pravděpodobnost je slovo z běžného jazyka. Každý den několikrát řekneme, pravděpodobně se tohle stane, pravděpodobně se tohle nestane. Moc si s tím nelámeme hlavu. Ve statistice matematické to má přesný význam, přesnou definici. Ta skutečná definice je velice složitá, zjednodušená definice je taková, že pravděpodobnost je počet výskytů nějakého jevu děleno počet možných výskytů toho jevu. Čili počet všech situací, kdy se něco stalo, lomeno počet situací, kdy se to stát mohlo. Házím kostkou, hodím tou kostkou 100krát, z toho 16krát mi padne šestka. Pravděpodobnost pádu šestky je 16/100, což je asi 1/6. Což tak by to mělo být, když je to poctivá kostka. No a pak jsou jevy, u kterých to předem není jasné, jako u té kostky. Tam se to musí počítat. U toho asteroidu se to počítá tak, že se berou v úvahu všechny jeho možné budoucí dráhy v tom roce 2032 v blízkosti Země a počítá se, kolik z těch dráh protne naši planetu. Kolikrát se z těch možností, jakým se ta dráha může vyvíjet, srazí se Zemí. A z toho vychází to číslo, které je každý den trochu jiné. Dneska ho zase snížili, takže už není přes 3%, ale už zase jenom 2 a něco. A bude se to pořád zpřesňovat, protože ty změny vycházejí z toho, že dalekohledy proměřují pohyb toho asteroidu, vypočítávají parametry jeho dráhy a to se stále zpřesňuje. Čili ještě několik týdnů minimálně se budeme dovídat nová a nová čísla, než se to na něčem ustálí.
Takže se dostaneme do bodu, kdy už budeme vědět, budeme nejblíž té pravděpodobnosti a řekneme, tak tohle je ta pravděpodobnost. Nastane tenhle moment.
No, nastane, ale pořád je to pravděpodobnost, čili pořád nevíme, která z těch možností vlastně nastane. Tam při tom blízkém průletu kolem Země se může stát mnoho věcí, se kterými se počítá velice obtížně, protože jsou dány tvarem toho asteroidu, rozložení hustoty v něm, tohle všechno se předem změřit nedá. Čili pořád budeme vědět jenom tu pravděpodobnost, ale nebudeme vědět, co se stane doopravdy.
Ale v tom roce 2032 už bychom měli vědět, co se stane doopravdy, ne?
Tam
už
bude se to postupně zpřesňovat a v jakém předstihu to budeme vědět s jistotou, to nevím. Obávám se, že víc než několik týdnů to nebude.
Tak uvidíme. Tohle byl podcast Sféry. Děkujeme vám všem, že jste na nás klikli a že nás podporujete třeba na HeroHero nebo v rámci klubového předplatného. A děkujem všem předplatitelům a předplatitelkám Deníku N. Bez vás bychom tady teďka neseděli. A tobě taky děkuju, Petře. Měj se hezky, ahoj.
Ahoj, Vítku.